fortsætte med vores ekspedition, og jeg har glædet mig til at fortsætte der, hvor vi slap sidste søndag. Som Johnny også sagde i sin introduktion nogle uger siden, så er de første tre kapitler af Efeserbrevet, de handler om den overordnede fredsplan, som Gud egentlig har. Og det er fantastisk for indblik i, og egentlig er seks søndage for de her tre kapitler alt for lidt. Men vi tager, hvad vi kan, og det kan være, at vi vender tilbage til selvfølgelig andre lejligheder. Så i dag så handler det om Efeserbrevet kapitel 3, vers 1-12. Og eller til 11, nu må vi se, hvor vi når. Og jeg er nødt til at riste op, hvad vi snakker om sidste søndag, ganske kort, fordi Paulus han stopper ikke bare kapitel 3 og siger, og venner, nu starter vi et helt nyt emne. Han fortsætter bare og bygger den her tankegang videre, som han afslutter kapitel 2 med. Så jeg er nødt til at lige ganske kort gentage, hvad det handler om. Paulus kommer til Efesus og forkynder evangeliet. Og han forkynder evangeliet om Jesus, at der kommer et nyt rige, og han har to provokerende nyheder. Og det er dem her. Han skaber rør i byen ved at sige, at Gud bor ikke i menneskeskabte templer. Det gør han ikke. Gud har en helt anden verden plan. Gud vil faktisk på. Virker det ikke? I må gerne støtte derfra, hvis det er. Gud bor ikke i menneskeskabte templer. Han vil gerne bo i mennesket, i dig og mig. Og så en anden provokation, det var, at et hvert menneske er fri og lige foran Gud og udvalgt til at være medarving. Det gælder jøder og grækere, det gælder mænd og kvinder og borgere og slaver. Og sidste søndag var vi inde på, at der var virkelig et kæmpe forskel i samfundet på de her mennesker og de samfundsslager. Så at Paulus kommer og forkynder evangeliet om Jesus, det er meget revolutionerende, det er meget anderledes. Og selvfølgelig var der nogle mennesker, der kom til tro på Jesus. Og jøderne og grækerne havde faktisk begge en forståelse af, hvad det betyder at tjene Gud i en tempel. De var meget vant til tempeltjeneste. Og de to grupper mennesker har selvfølgelig deres baggrund, jøderne i jødedommen, og at de kender Toraen og det gamle testamente, og templet i Jerusalem, den var jo ikke ødelagt endnu. Den stod stadigvæk, den blev først ødelagt i 70 efter Kristus. Så de regnede stadigvæk med et tempel i Jerusalem. Og så var der grækerne, som tjente Artemis. Det kiggede vi lidt på sidste gang. Jødernes tempel i Jerusalem, og man havde feste regler og ritualer, hvordan man tjener Gud. Og Artemis-templet, det kan efeserne rigtig godt. Grækerne og romerne, alle de forskellige folkeslag, som var i Efesus, de viste godt, hvordan man tjener den Gud. Så du havde faktisk en kæmpe stor gruppe mennesker, som var vant til tempeltjeneste. Og så kommer Paulus og siger, at der findes ikke nogen, at Gud er ikke interesseret i at bo i et menneskeskabt tempel. Det var revolutionærende. Det fik vi lidt på sidste gang. Og Paulus konkluderer faktisk tre ting. Han siger, Gud han vil skabe en helt ny menneskehed. Han vil skabe en helt ny menneskehed, en slags ny race. Og han vil gøre det i dig og i mig. Han sagde også, at han vil skabe et nyt folk. Vers 19 og 20, som vi læste sidste gang. Og så sagde han, at han vil lave en ny bolig for Gud. De tre ting, som vi kan frem til sidste gang, er faktisk en del af Guds overordnede plan. Og de alle tre er faktisk samme side af den samme sag. Forskellige sider af den samme sag. Og det er vi nødt til at have med i vores tanker, når vi nu går ind i næste kapitel. Fordi der starter Paulus nu. Og jeg har så igen valgt at læse fra den nye danske oversættelse, eller Bibelen på hverdagsdansk. Og jeg har lyst til at gå de enkelte vers igennem med jer, og nogen bruger vi lidt mere tid på, andre dem går vi bare igennem. Så lad os starte med kapitel 3, vers 1. Kom der. Jeg er Paulus, sidder nu i fængsel, fordi jeg tjener Jesus Kristus, og har forkyndt budskabet om ham for jer og andre ikke-jyder. Det starter han med. Han pinser det lige ud for dem og siger, hør mig, jeg ved præcis, hvad jeg snakker om, fordi jeg er jøde. Og jeg kommer fra det folk. Og jeg har fået den opgave at forkynde alt det her for ikke-jøder. og derfor er jeg faktisk havnet i fængsel. Jeg ved ikke, nogen af jer, som har læst Bibelen, I kender historien, hvor Paulus kommer til Jerusalem, og han bevæger sig faktisk ind i templet, og der er nogle andre jøder, der ser det. Og de har set en anden fyr sammen med ham i byen, og det er Trofimus faktisk fra Efesus. Han var sammen med ham på tempelpladsen, og var slet ikke inde i templet. De har set ham sammen, og så har de set Paulus i templet, og så konkluderer de, hey, ham Paulus her, han er den farlige mand, han har taget en ikke-jøde med ind i templet. Og så læser vi Apostlenes Gerninger, og der er kæmpe ballade i byen, og oprører, og de vil faktisk slå ham ihjel. Men Paulus bliver taget til fange, og heldigvis er der en romersk kommandant, som tager sig af ham, og han skulle forsvare sig flere gange, men han ender faktisk i fængsel og bliver, han skal sejle til Rom. Og det er derfra, han skriver det brev. Så Paulus ved godt, hvad det betyder at blive forfulgt på grund af, han prækker til videre, til ikke videre. Han siger, det er derfor, jeg sidder i fængsel, fordi jeg har forkyndt evangeliet for dem, som er ikke jøder. Sådan starter han sit brev. De ortodoxe jøder var ikke særlig glade for Paulus. De havde ham faktisk. Og det kommer vi faktisk til at se lidt hvorfor, når vi kigger lidt videre her i teksten. Vers 2. Som I ved, har Gud givet mig den opgave at bringe budskabet om hele hans nåde til de ikke-jødiske folkeslag. I skal huske, at budskabet om nåden og det nye rige og det nye folk var først og fremmest tiltænkt jøderne. Det er dem, der skulle høre det først, men så skulle det udvides til alle. Og det har altid været Guds plan, lige fra starten. Det er ikke sådan, at Gud kom i tanke om, okay, hvis jøderne ikke vil høre, så vender jeg tilbage, så går jeg til hedningerne. Der er faktisk nogle kristne, der tror, at vi har hørt evangeliet, fordi jøderne har været afvist over for det budskab. Det kommer vi til at se. Sådan har det ikke været. De skulle høre det først, men ikke udelukkende. Fordi Jesus siger allerede i slutningen af hans liv, efter hans opstandelse, at han siger, mig er givet en magt i himlen på jorden, og for, går nu ud for kønt evangeliet, først i Jerusalem, så i Judæa og resten af verden. Det var Jesu befaling. Det skal ud i hele verden, og alle skal være med. De jøder, som så var kommet til tro på Jesus, de kunne simpelthen ikke forstå, at det også skulle gælde ikke jøder. Vi ser det også i Gerninger, selv Paulus, Peter, som var så længe sammen med Jesus, han kunne ikke forstå, at han et eller andet tidspunkt skulle forkynde evangeliet for dem, som ikke jøder. De mente, at det var noget eksklusivt. De ikke jødiske troende, mange kristne også i dag, har faktisk den der opfattelse. Vi har kun hørt evangeliet, fordi jøderne har været afvist. Paulus afmonterer den tankegang fuldstændig. Han siger, med Jesus bliver det hele åbnet op for alle. Og det var hele tiden tanken. Så du og jeg, vi er ikke anden rangs Guds folk. Eller tredje rangs, eller anden valg. Vi er Guds første valg i Jesus. Ved I godt det? Det går du ved. Jøderne kunne ikke rigtig stoppe den. De kunne faktisk ikke lide det. Det har været Guds plan lige fra begyndelsen, inden jorden bliver skabt, at han skaber et nyt folk, bestående af jøder og ikke-jøder. Gud antyder det sådan til Abraham. Han siger nogle ting til Abraham. I dig vil hele jorden og alle jordens slag, de vil blive velsignet. Han antyder det. Han siger det til David, han siger det flere gange gennem profeterne. Men jøderne, de kunne simpelthen ikke forstå. De troede, at de er via Guds udvalgte. Det gælder os, og det gælder os alligevel. Men Gud havde den plan lige fra starten. Så Paulus fortæller og siger, jeg har allerede kort omtalt den frelsesplan, som hidtil har været et mysterium for jøderne, men som Gud har åbenbaret for mig. Han siger, jøderne har indtil videre ikke forstået, hvad Gud egentlig vil. Han har altid sagt det, antaget det, men jøderne kunne ikke forstå det. Jøderne kunne godt rumme, at man for eksempel konverterer til at blive jøde. Hvis du var en græker, eller en romer, eller hvem du var ikke jøde, og sagde, jeg vil gerne blive jøde, fordi jeg vil gerne tjene jeres Gud, så kunne du faktisk konvertere og blive jøde. Du skulle omskæres, og selvfølgelig skulle du overholde loven, som Gud havde givet. Du skulle være med til at bringe ofre,
du skal overholde de der renselsesreglerne. Og der havde de det helt okay med, at du tilslutter dig jøderne. Og der var der nogen, der gør. Det var jøderne ikke kunne forstå. At det var de havde, ikke længere var god nok. Det var simpelthen, det kunne de ikke forstå, at nu skulle de faktisk ikke længere omskæres. Nu skulle de ikke overholde loven længere. Der var noget nyt. Det var det helt centrale i evangeliet. Deres omskærelse var, ifølge Paulus, ikke længere god nok. Og det, hvis de ville blive del af, hvis de ville få del i Guds nye folk. De var jo bare født ind i det. Du var jøde gennem fødsel. Og så siger Paulus lige pludselig, nej, hvis du vil være med i Guds nye folk, så skal du blive født på ny. What? Og det er jo det budskab, vi skal med. Jesus siger faktisk til jøderne, hvis din retfærdighed er ikke bedre end fariseernes, og det var de mest religiøse mennesker dengang, hvis den ikke er bedre, så kan den ikke komme ind i Guds rige. Så forestil dig et folk, som er vandret med Gud og har en identitet, at Abraham, Isak og Jakobs Gud er vores Gud, og vi har vores identitet i ham, og det har de gjort i århundredvis, og det har de vokset op med, og det har de lært. Og så kommer Jesus og siger, det er slutten, den tid er forbi, der er noget nyt, jeg skaber noget nyt. Og hvis du vil være med i det nye folk, så skal du simpelthen føles på nyt. Det var revolutionerende. Gud havde sendt Jesus til jøderne først, og han siger, at det er en ny tid for jer. Faktisk går en gammel profeti, som Gud havde givet til jøderne gennem profeten Ezekiel. Han sagde, at der kommer en tid, hvor jeg giver jer et nyt hjerte, og jeg kommer til jer, hvor min ånd kommer til at bo i jer. Den profeti er gået i opfyldelse pinsedagen. Og gennem Jesu værk på korset. Der er sket så en voldsom forandring, at jøderne virkelig har svært ved at tro på det. Så Gud siger faktisk de tre ting, jeg lige har nævnt til jøderne. Han siger, I er mit folk, men I skal fødes på ny. Det var min plan fra starten. Jeg skaber et nyt folk. Det løfte gælder jer. Jeg skaber en ny bolig. Den her tid i Jerusalem med det tempel, det er forbi. Jeg tror, hvis templet i Jerusalem ikke var blevet ødelagt, så ville der stadig være noget offer i dag. Er vi ikke enige om det? Det vil bare fortsætte, så længe templet er der. Men nu er den ødelagt, og det kan ikke mere. Og jeg tror, det er Guds værk, at han har sagt, nu står vi her, fordi jeg bygger en ny bolig. Og jeg skaber et nyt menneske, en ny menneskehed. Og Jesu død ophæver den lov, som jøderne havde fået. Der starter en ny tid. Sidste søndag brugte jeg det her eksempel, at forestil dig, at du er amerikaner, og du kommer til Danmark, og du bor her i sin tid, og så siger du, at jeg vil gerne blive dansk statsborger. Så jeg mener, at det super også kan blive dansk statsborger, så udfører han sin papir og får sit dansk pas. Så får han sit dansk pas, og den her danske pas, den er lige så meget dansk, og lige så meget værd, som når du er dansker og født dansker. Det er rigtigt, man får det samme pas. Det er lige meget, om du har en anden baggrund, men fra den dag af, så er du fuld legal, juridisk gældende dansker. Du opfører dig måske stadigvæk som en amerikaner, fordi du kan ikke lige komme af med det, men du har et dansk pas. Og det er jo det, der sker her, at Jesus siger, du får et nyt liv. Du får en ny identitet. Lev i den. Lev i den her. Du behøver ikke længere at følge din gamle lov. Der er virkelig nogen, der er i tvivl om vi som kristne ikke skal følge loven, som Gud har givet israelitterne. Jeg kan huske, at dengang jeg talte om Guds nåde, brugte jeg det her eksempel, skal jeg også lige se. Loven er ligesom en lineal. En lineal, det skal helst være lige. Der skal ikke være nogen ting i, som gør, at det er umiddeligt. Og linealen viser dig, sådan her, det er et målstok. Og så har du en linje lige ved siden af. Og du kan se, hvis du holder den op til linealen, den er ikke helt lige. Er vi enige om det? Det er faktisk det, hvad loven gør med os. Den viser os, hey, det her, det er ikke helt vores standard. Det er ikke Guds standard. Du kan ikke leve op til det. Du følger faktisk godt igennem. Du er ikke helt lige. Men det vilde er jo, at den her lineal kan ikke forvandle den her linje til en lige en. Er vi enige om det? Linealen har en funktion for at vise, at den er ikke helt lige. Men linealen har ingen power, ingen kraft til at gøre den linje lige. Hvis jeg skulle blive i det her billede, så siger loven, hvad du skal, og fortæller dig, hvor krukket eller hvor ulig du er. Men det kan ikke forandre dig. Så kommer Gud og siger, nu gør jeg noget helt vildt. Jeg sætter den her linje til side, og så flytter jeg selv ind i den her linje. Skaber lige. Skaber en ny linje. Flytter ind i den bog i den linje, og så vil jeg begynde at forandre den her linje indfra, så den bliver lige. Det er faktisk det, hvor Gud gør med os, er ikke klar over det? Derfor er loven sat til side. Du er født ind i Guds rige. Du er født ind i Guds folk. Du er retfærdiggjort. Du har fået et vildt pas. Selvom du nogle gange stadigvæk opfører dig som der, hvor du kommer fra. Du er fuldstændig godkendt og accepteret som Gud. Helligånden bor i dig, og han begynder så at forandre dig indenfra. Galaterne 5 taler om åndens frugt, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, selvbeherskelse og ensomhed. Loven synes også, at de ting er gode. Men loven har ingen kraft til at forandre dig. Og derfor behøver du i den forstand ikke at kigge på loven længere. Du skal leve sammen i fællesskab med Helligånden, som bor i dig, og han vil skabe de frugter i dig, så de bliver lige. Kan I følge mig? Jeg synes, det er en mest spændende tankegang, at kristendom er ikke et overholdelse af regler, men at du har fået et nyt liv, du har en ny skabning, Gud som bor i dig, nu skal du bare vandre mig. Romer 12, lad os få sige sådan her. Lad nu Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner. Det står til tanken, står til kristendom. At Guds ånd i dig forvandler og forandrer dine tanker og dine vaner. Det var en kæmpe chok og en omvæltning for jøderne, at loven på den måde var sat ud af kraft. Det var simpelthen for stort. Og derfor var mange, der var rigtig meget imod det, og de så det kun med deres naturlige øjne og sagde, Paulus, du ødelægger noget, som Gud har etableret gennem århundredet. Men når du ser det med åndelige øjne, så er det noget helt andet, og derfor er der nogen, der kom til tro. Jøderne kom til tro på Jesus og leve det nye liv. Lad os gå videre, vers 4. Når I læser det, jeg spørger, her skriver, kan I forstå, at Gud har givet mig indsigt i sin plan angående Messias. Og vers 5. Han indvidede ikke de tidligere generationer i den plan, men nu har han gennem Helligånden åbenbaret den for sine hellige apostler og profeter. Det er faktisk lige det, hvad jeg har sagt. Så vers 6. Planen går ud på, at også de, som ikke er jøder, men ved tro på Kristus, kan få del i Guds løfter. De bliver en del af Kristi legeme og får deres andel i alt det, Gud har lov at give sine børn. Du og jeg, vi er blevet medarvinger. I ved godt, Gud har gjort jøderne til arvinger. De arver alt i Jesus. Han har givet dem de mest fantastiske løfter. Og så siger Gud, du bliver en del af det folk. Det nye folk. Ligesom jøderne skal fødes på ny, så skal du fødes på ny. Så jeg skaber et nyt folk, og du er en del af det, og du er arving. Jeg synes, det er fedt. Man kan ikke fortjene sig til et arve. Enten har du en rig far, eller du har det ikke. Man kan ikke fortjene sig til det. Så skal du have en god far, som efterlader det hele til dig og siger, ved du hvad, du er min arv. Du får alt, hvad jeg ejer. Og det læser vi jo i det nye testament igen og igen. Og Paulus han pinsler ud og siger, du har fået så meget i Jesus. Grib det. Åbn dine øjne. Se, hvad han egentlig gjort for dig, og hvad det egentlig betyder. Fordi du er en arving. Paulus siger i en anden sammenhæng, især i Romer kapitel 9, 10, 11, at de ikke jøder er blevet podet ind og ikke omvendt. Vi er faktisk blevet podet ind i tre. Vi er en del af det fuld folk, som Gud lige fra starten havde i tanker. Og det foregår her på jorden. Paulus siger så vers 7. Gud greb ind i mit liv med sin vældige kraft. Og i sådan noget gav han mig det privilegium at tjene ham, eller at forkynde det glædelige budskab om Jesus. Og så siger han sådan her. Tænk engang, jeg som er den ringeste af alle Guds børn, har fået lov til at fortælle alle folkeslagene om de ufattelige, åndelige rigdomme, de har adgang til gennem Kristus. Bare lige den sætning, det beskriver jo alt, hvad vi har fået i Jesus.
og det kan man ikke udpinsle i løbet af 5 minutter eller 10 minutter. Paulus åbner bare sådan en lille dør, og så går du ind i det rum, og så ser du, wow. Og det skal simpelthen næsten udforskes, vil jeg sige. Vi får jo ikke det hele at vide på én gang. Det sker i din vandring med Gud, når du har sagt ja til Jesus, du er født på ny, Guds ånd bor i dig, så skal du faktisk bruge resten af dit liv til at finde ud af, hvad du har arvet. Hold aldrig op med det. Find ud af det, hvad Jesus egentlig har gjort for dig. Og det sker lige i fællesskab med Guds ånd. Det sker, når du læser din bibel og siger, åbne mine øjne, så jeg kan se dig. Du kan blive rigtig rig. Rig indeni. Fordi Gud har så meget til os. Jøderne havde jo troet, at de havde fået den endelige åbenbaring. De håbede på en dag, så ville han Messias komme. Men da Jesus endelig kom, så fattede de ikke, at det var ham, Gud selv har sendt. Og alle løfter, de går faktisk opfyldelse gennem ham. Så kommer vers 10. Der er også vers 9. Gud, som er alle dine skaber, har haft sin frelsesplan klar fra tidens morgen. Men først nu er den åbenbart. Og det bliver min opgave at klargøre denne plan for alle mennesker. Her har vi en gang til, hvad jeg lige har fortalt, at jøderne troede simpelthen ikke, at der skulle komme noget nyt. Men Gud har haft den her plan lige fra starten. Og det betyder rigtig meget for os, som er ikke jøder. Og som tror, at vi er måske kun en anden klasse, det er vi. Gud havde den her plan, inden han skabte jorden, at han ville skabe et nyt folk gennem Jesus. Jøderne var sådan set kun dem, der bragte den her plan på plads, og var med til at Gud kunne gennemføre sin plan. Vers 10. Gennem effektueringen af den plan er menigheden i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom overfor de himmelske magter og autoriteter. Paulus siger nu, gennem det her nye folk, vise Gud, hvem han er. Ikke kun denne jord, og de mennesker, der lever på denne jord, han viser det faktisk også den åndelige verden. Det interessante ved den her tekst, det er, at Paulus bruger det samme ord for at skabe, som der blev brugt ved skabelsen. Det er rigtig interessant, fordi Romerbrevet siger, at Gud skabte jorden for at vise sin karakter, vise sin væsen og sin magt og sin herlighed overfor os alle sammen. Vi ser ham i det skabte. Og så siger Paulus her, og så skabte han sig et nyt folk, en ny menneskehed, og gennem det her nye skabelse viser han sin herlighed og mangfoldige visdom til den åndelige verden, men også på den synlige, til den synlige verden. Det er Guds visdom, at åbenbare sig selv gennem sit folk, gennem det nye folk. Sidste gang brugte jeg den her flotte tegning, at Adam og Eva er vores forældre, og så er det Abraham, David og Jesus, som er efterfølgende, og Israel opstod som folk. Men Jesus havde ingen biologiske efterkommer. Så kigger vi lidt på det, og Bibelen taler om Jesus som den anden Adam, den nye skabelse. Lige pludselig er Jesus prototypen af et nyt menneske, og du og jeg skal blive en del af det folk. Et nyt folk, som han har skabt, den anden Adam. Og så kommer det sidste. Gud har faktisk en plan. Og hans overordnede plan er, at det ikke kun dig og mig, der skal fyldes på ny, men det hele skal fyldes på ny. Han taler om en ny skabning i dig, men han taler også om en ny jord, en ny himmel. Kan I se det lige pludselig? Det store billede, som Gud tegner. Alt skal gennem døden, og alt skal opstå fra de døde. Det er Guds plan. Det er et princip, der ligger i Gud, inden han overhovedet skabte jorden. Du ser det i naturen. Du lægger et sædkorn ind i jorden, så dør det, og sker der, så vokser der noget nyt. Det er et princip, som ligger i Gud. Der kommer en dag, hvor du og jeg skal opstå for de døde, det snakker vi den sidste søndag også. Der kommer også en dag, hvor den jord skal fornyes. Om det bliver den her jord eller en helt ny jord, det kan man diskutere om. I hvert fald er det en del af Guds plan. Og Paulus forkynder det her som et håb for hele menneskeheden. Han forkynder det til mennesker, som ikke har noget håb.
Han forkynder det og siger, ved du hvad, døden har ikke det sidste ord over dit liv. Hele skabelsen er underlagt døden. Men det er ikke det sidste ord. Fordi Jesus er kommet for at bringe liv. Sådan set er Jesus død på korset ikke målet. Det var vejen til opstandelsen. Det var vejen til et nyt liv. Det var vejen til en ny skabelse. Gud er i gang med at skabe alt nyt. Og du og jeg skal være en del af det. Det er i hvert fald det, vi kan læse i Efeserbrevet. Hele den her plan, og så kommer det derfor, jeg har kaldt det hele universets centrum. Hele den evige plan har sit centrum i Kristus Jesus, vor Herre. Og det er ham, der førte planen i livet. Se, det spændende er, det er ikke dig og mig, der er universets centrum. Det er ikke engang jordkloden, der er universets centrum. Universets centrum, det er Jesus. Alt udgår fra ham. Hvis vi åbner vores øjne for det, så lever vi lidt anderledes. Så har vi et andet centrum. Han holder alt til i sin hånd, står der i Bibelen. Alt er skabt fra ham, gennem ham, til ham. Det sætter tingene lidt i perspektiv. Og han har startet det her, og jeg kan godt fortælle dig, han gør os færdig. Jeg ved ikke, hvor vi er hen i Guds tidsplan. Det kan være, at det tager 50 år mere, 100 år mere, 1000 år mere, jeg ved det ikke. I hvert fald en ting ved, det er, at Jesus han gennemfører sin plan til punkt og prikke. Og når tiden er der, så kommer han igen. Og du får et nyt legeme, jeg får et nyt legeme. Der er en opstandelse, og det bliver hammerspændende. Det er en helt anden tale om, hvad der egentlig sker, når vi i dag opstår fra de døde. Jeg er lidt til slut her, fordi vi skal holde ned med lidt. Se bare, Paulus afslutter det hele med her. Han siger, alle vi som tror på ham, kan jo frimodigt og tillidsfuldt komme fra døden. Det er fantastisk forstand. Vi forkynder Jesu døde opstandelse, men vi forkynder også vores egen døde opstandelse. Når du deltager i nadveren i dag, så forkynder du faktisk og siger, jeg er død med Kristus, jeg er opstået, og en dag så kommer jeg opstå fra de døde. Det er en del af den her forkyndelse, at du deltager i nadveren. Lad mig bruge et eksempel fra det gamle testamente og afslutte, og så holder vi vores nadveren. Når et menneske i det gamle testamente skulle nærme sig Gud, så skulle man komme med et offerlam. Og man bragte sit lam frem for præsten. Og præsten skulle tjekke det her lam, om det lam opfyldte alle kravene. Om lammet var fejlfri. Det interessante er, at præsten tjekkede ikke personen. Præsten gik hen og tjekke, er du egentlig i orden? Har du renset dig selv? Og hvordan er du egentlig? Hvad er din tilstand? Præsten havde kun en opgave, det er at kigge på lammet, om lammet opfyldte alle krav. Og så blev lammet slagtet, og derefter kunne den person, som bragte lammet, gå ind i Guds nærvær. Og blev Guds nærvær og var renset. Ved du godt, at det offerlam, du kommer med, er fuldstændig fejlfri? Da Jesus blev præsenteret for Johannes, som er fra præsteslægten. Så kigger han på Jesus og siger, det her det er Guds lam. Guds lam er fuldstændig fejlfri. Og Guds lam blev slagtet for din og min skyld. Og i dag kan du komme i Guds nærvær ved at præsentere lammet. Gud han går ikke i gang med at tjekke dig igennem. Hvordan ser det egentlig ud? Hvordan gik det i går? Hvad har du gjort i morges? Og det ene og det andet. Gud han ser på lammet. Det er godkendt. Du har fri adgang til Gud hele tiden. Det har du også i dag. Så hvad kan vi bruge alt det her til? Hvad er det praktisk? Du har fået et nyt liv. Du har delt Guds folk. Og se Guds plan. Få overblik over hvad egentlig Guds plan er for dit liv, men også for dit liv. Og så vil jeg bare afslutte med, at du tager lige et par minutter til at reflektere på nogle af de ting, jeg har sagt, og så holder vi ned med det.